Může správně zvolené písmo v politické kampani pomoct vyhrát volby? I na to odpovídá kniha Ten můj fond novináře Simona Garfielda. Přiblížíme vám ji. V čem je unikátní série knih pro děti Agus a příšerky a jaké další tituly představí naše dnešní recenzentka Daniela Mrázová? A nebude chybět nová invenční otázka či úkol od Jany Klusákové.
Knížky plus.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Co se tento týden odehrálo na poli literárním a novinářském? Letošní mezinárodní Man Bookerovu cenu pro nejlepší knihu přeloženou do angličtiny získal román Nebeská tělesa omanské autorky Juchy Harsiové. Španělskou cenu princezny Asturské za literaturu obdržela americká prozaička, básnířka a esejistka Siri Hustvedtová. Nadace Český literární fond udělila cenu Karla Havlíčka Borovského za rok 2018, získal ji David Klimeš z týdeníku Ekonom a Hospodářských novin. Porota ocenila jeho trefné ekonomické komentáře, které máte možnost slyšet i na vlnách Českého rozhlasu Plus. A ocenění novinářská křepelka, udělovaná novinářům do 33 let, pak patří Andreje Procházkové z Respektu a Jankovi Rubešovi z televize Seznam.cz. Zemřela světoznámá autorka a ilustrátorka knih pro děti Judith Kerová. Bylo jí 95 let. A ve věku 69 let zemřel básník a hudebník Jaroslav Erik Frič, držitel ceny města Brna, který získal nominaci na cenu Magnesia Litera za blok roku 2017 a 2018, spolupracoval i s Českým rozhlasem. Jeho osobnost i tvorbu si můžete připomenout v dokumentárním blogu Aleny Blažejovské, abychom se jako andělé nevznesli někam, kam ještě nepatříme. A jak s dalším týdnem vypadá první pětka bestsellerů podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů? Na prvním místě stále novinka Aleny Mornsteinové Tiché roky, román o rodinném tajemství a překonávání mezilidských bariér, navršených ze smutku, zahořklosti a neochoty mluvit o bolestné historii. Druhou pozici si drží Robert Brinza se svým kriminálním thrillerem Smrtící tajnosti. Šestý díl série Cizinka od Diany Gabaldon s názvem Ledový dech se posunul z pátého na třetí místo. Čtvrté patří 101-letému staříkovi, který se vrátil, aby zachránil svět od Jonase Jonasona. A první pětku uzavírá detektivní příběh Andrew Maina, v němž jediné stopy představují dětské kresby a městská legenda z chudinské čtvrti o podivné bytosti, která dala název tomto titulu Hračkář. Podle britského novináře Simona Garfielda dobře zvolený fond písma v kampani pomohl Baracku Obamovi vyhrát svého času prezidentské volby. Britský autor to dokládá ve své knize Ten můj fond. Především ale mapuje vznik tisku a různých druhů písma i jejich vývoj od počátku až do současnosti. Simon Garfield se, co by přední představitel současné non-fiction v souboru esejů, zabývá nejen genezí typografie od Johannese Gutenberga až po dnešní vývojáře, ale i nejširšími kulturními, sociálními a psychologickými kontexty a souvislostmi písma. Jak to, že dnes lidé na celém světě mohou používat více než 100 000 fontů? Potřebujeme jich vůbec tolik? Co o nás vypovídá výběr písma, kterým v elektronickém světě komunikujeme? O tom všem mluvila Markéta Kaňková s grafickým designérem knihy Ten můj fond Filipem Blaškem.
Autor si všimnul během své kariéry esejisty, že všude kolem nás je písmo. To písmo ho začalo fascinovat a začal se zabývat drobnými historkami spojenými právě s písmem. Uvědomil si, že přijede do nějakého města, používají se jiná písma. Jsou písma, kterým se lidé smějí, jsou písma, která lidé považují za seriózní. Jeho to začalo zajímat, začal ty historky, které slyšel, ověřovat. Tak vlastně vznikla kniha, která není úplně chronologickým pořadím, jak vznikala písma, která používá dnes, ale je to spíš taková sbírka esejů, která se zabývá jak historií, tak současností.
V dnešní době existuje více než 100 000 druhů písma, tedy fontů. O čem to vlastně vypovídá? Táhle ta mnohost a tudíž i výběr, který máme v tom, jaký typ písma budeme používat, ať už pro jakýkoliv druh komunikace.
Já vám odpovím parafrází. Máte pocit, že máme dost populární hudby nebo dost jazzu nebo dost klasiky? Lidé mají neskutečnou potřebu tvořit a neustále mají potřebu revidovat nebo znovu si vyzkoušet tu cestu, kterou prodělali dávní písmaři. To znamená, že máme jednak redesign nebo reinterpretace historických písem, ale vznikají písma úplně nová, postavená na úplně nových konstrukčních principech. Ale v zásadě, když se podíváte na žebříčky nejpopulárnějších písem, která jsou například v té knize Ten můj fond velmi pěkně popsána, tak zjistíte, že i přes tu veškerou lidskou tvůrčí expanzi používáme pořád 10-20 písem stejných, případně nějakých jejich variací.
Simon Garfield se v jedné z těch esejí zabývá například genderovou stereotypizací písma. Zajímá mě tedy, jestli podle něj a samozřejmě také podle vás existují fonty, které jsou nějakým způsobem určené ženám nebo více používané ženami a naopak fonty, které patří spíš ke světu mužů. A nebo možná ještě jinými slovy, jestli písmo jako takové a font má nějaké pohlaví.
Já bych řekl, že to je nesmírně zajímavá otázka a odpovědí na ní může být i to, že řada serverů, které prodávají fonty online, protože to je dnes nejčastější způsob prodeje, používají nějaké značky nebo kategorie pro utřídění fontů a mimo jiné se tam ta kategorie mužská a ženská velmi často objevuje. Na druhou stranu četl jsem několik blogů, kde se typografové vůči tomu vymezovali a říkali, že to je nesmysl, že písma nejsou ženská ani mužská a že to je takové nějaké podivné kulturní třídění. Já jsem asi někde mezi, já jsem samozřejmě na základě empirického pozorování světa vypozoroval, že dámské časopisy mívají jiné typy písma na titulcích nebo na svých hlavičkách, než mají třeba časopisy pro milovníky vojenské techniky. Takže jednoznačně se dá říct, že mezi nějakou křehkostí a elegancí převažují písma, která v těch serverech pak dostanou nálepku ženská a naopak taková ta těžká, možná hranatá, robustní písma, která vycházejí třeba z nějakých nápisů na sportovních dresech, pak dostanou tu nálepku mužská.
Když se Simon Garfield zamýšlel nad tím moderním vývojem písma, zmiňoval třeba jména Steva Jobse, Matthewa Cartera, anebo také přítele tohoto posledně jmenovaného, který vynalezl písmo Gotham. A on říká, že toto písmo pomohlo Baracku Obamovi vyhrát volby.
Já jsem dokonce na jedné konferenci slyšel celou přednášku na tohle téma od spoluautora té vizuální koncepce Obamovy kampaně. A oni skutečně hledali nějaký fond, který by reprezentoval něco amerického. A oni našli právě ten fond Gotham, který vychází z písma, které tuším, že někde v New Yorku se našlo na architektuře. Je to jednoduchý geometrický grotesk, který má poměrně přívětivé tvary, dalo by se říct. A nějakým způsobem rezonuje s architekturou ve Spojených státech, s modernismem, s takovým tím nadšením předválečným zbudování ekonomiky. A oni zjistili, že toto písmo mimořádným způsobem vyhovuje právě v tom čistém vizuálním stylu. Ono bylo natolik výrazné, že stačilo jste mít napsaný Obama tímto fontem a už bylo jasné, že to je součást té kampaně. Nepotřebovali jste vlastně nic víc než tento fond. Já si myslím, že Obama a jeho kampaň vlastně inspirovala celou řadu dalších politiků, kteří se rozhodli jít tou cestou vlastního unikátního fontu. Emmanuel Macron ve Francii si také nechal navrhnout font na míru pro svou prezidentskou kampaň, který mu možná pomohl k vítězství.
To je velmi zajímavé, co říkáte, a vede mě to k uvažování o paralelách s naším tuzemským prostředím. Jak písmo ke komunikaci využívají naši čeští politici, třeba Andrej Babiš ve svých kampaních nebo současný prezident České republiky Miloš Zeman?
Já si vůbec neuvědomuju, že by s Milošem Zemanem bylo spojeno nějaké jednotné písmo. Myslím, že co materiál, to jiný typ písma, obvykle jsou to takové ty laciné typy, jako je Arial. Viděl jsem jeden transparent na podporu Miloše Zemana napsaný v písmu, které si Ruská federace udělala pro své úřední použití, který je teda zdarma k dispozici. Pamatuju si, že ANO mělo billboardy, na kterých bylo velmi čitelné, dobře zpracované písmo před posledními volbami, ale pokud je mi známo, tento vizuální styl vlastně nepronikl do dalších materiálů. Mám pocit, že tady žádná velká politická strana dosud nedokázala využít toho potenciálu vlastního písma k nějaké identifikaci. Asi nejblíž k tomu byli Zelení, kterým písmo navrhl František Štorm. Myslím, že ho stále používají, ale ta strana, mám pocit, se víceméně vytratila z veřejného prostoru a její propagace vlastně není vidět. Takže nevím, jak to využívají teď, ale patřili k těm nejlepším stranám z hlediska vizuálního stylu.
Říká typograf a grafický designér Filip Blažek o knize britského novináře a spisovatele Simona Garfielda Ten můj fond, kterou vydalo nakladatelství Akropolis. S ním mluvila Markéta Kaňková.
Posloucháte Knížky Plus, magazín novinek pro čtenáře. V sobotu po 16. hodině na Plusu.
Kniha pro děti, která je hravou formou a zajímavým příběhem, přivede ke čtení. Dějiny lidstva odrážející se v zrcadle vlastního genomu či nejnovější kniha dcery Ingmara Bergmana Alif Ulmanové. Takovou nabídku si pro vás připravila naše dnešní recenzentka, překladatelka z norštiny Daniela Mrázová. Začínáme titulem Karin Boysové Mých prvních 54 tisíc let, který u nás vydalo nakladatelství Paseka. Švédská novinářka získala za tento titul prestižní Augustovu cenu. Podtitul zní Nejnovější poznatky z evoluční genetiky a archeologie. Tak to je přímo třeskuté. Co se dozvíme?
Dozvíme se vlastně to, jakým způsobem autorka spojila dvě takové motivace. Motivaci poznat svůj vlastní genotyp a vlastně nějak původ až co možná nejdál do dávnověku a zároveň ty zásadní poznatky, které archeologie a genetika má v současné době. Ta kniha je z roku 2015, takže je opravdu poměrně aktuální, i když zcela jistě na
2018.
Ano.
No a právě teď, když mluvíte o tom, že spojila ty dvě motivace, tedy poznat ten svůj vlastní původ a zároveň tedy jaksi pátra pomocí těch nejnovějších moderních metod. Nebo říkali jsme tu druhou motivaci?
Ano, to je vlastně to, že ona chtěla zprostředkovat ty poznatky, ale zároveň to zapojit do pátrání po svém vlastním původu. Ale taky ona podává víceméně historii celé Evropy. Už od té doby před 54 tisíci lety až, nechci říct úplně do současnosti, ale do té, dejme tomu, archeologické současnosti.
Tak to pátrání po vlastních kořenech vzala skutečně od podlahy, protože dost lidí si vlastně nechává v současnosti sestavit svůj rodokmen, ale nutně tam naráží vlastně na určité limity v tom pátrání. Když se někdo dostane do středověku, tak se to považuje skoro za úspěch. Jak je možné, že se dostalo tak daleko? Co používala za metody?
Tak to je právě díky tomu, že si nechala analyzovat DNA a to lze několika způsoby, které ona tam popisuje. Nejenom v té knize, ale ta kniha má ještě takový velice pěkný slovníček klíčových pojmů, které pomůžou čtenáři se zorientovat. A ona také podrobila tomu zkoumání některé členy své rodiny. Vlastně na základě toho ona se dostává velice daleko do minulosti, ale zároveň potom ona putuje po jednotlivých klíčových oblastech v Evropě a přináší z nich zprávu. Zprávu vlastně o tom, kde tedy v Evropě jací lidé žili v které době. A zároveň také se účastní, protože je vědecká novinářka, tak se účastní různých vědeckých konferencí a vlastně získáváme i určitou představu o tom, jak ta archeologie a genetika v současné době funguje, nakolik oni spolu spolupracují a nespolupracují.
Vy říkáte, že vlastně Karin Boysová se účastnila i různých konferencí, čili dá se tato kniha považovat za jaksi relevantní i z hlediska vědeckého, že skutečně vědci z oboru archeologie, genetiky by se s těmi závěry ztotožnili, nebo ne?
Nejsem si úplně jistá, nejsem odborník, ale myslím si, že určitě některé ty závěry jsou obecně platné, ale tím, že autorka je novinářka, tak ona to umí podat velice srozumitelnou formou a přitom myslím, že neslevuje příliš mnoho z té odbornosti.
Tak to je Karin Boysová, Mých prvních 54 tisíc let u nás vydalo nakladatelství Paseka. Přesouváme se k jiné knize norské spisovatelky Linn Ulmanové s názvem Neklidní od nakladatelství Pistorius a Olšanská. Tak jak známo, Linn Ulmanová je dcera Ingmara Bergmana. O čem je její nejnovější román? O tom, jaké to je být dcerou Ingmara Bergmana?
Mimo jiné i o tom. To je také kniha, která v Norsku vyšla v roce 2015 a získala cenu posluchačů norského rozhlasu a také byla nominována na cenu Severské rady za literaturu. Česku vyšla až letos, přeložila ji Pavla Nejedlá. A je to takový, dejme tomu, autobiografický román, psaný velice lyrickým jazykem. A ona v něm spojuje jak tedy vzpomínání na to, jaké bylo být dítětem herečky Liv Ulmanové a režiséra Ingmara Bergmana. A zcela jistě to nebylo úplně snadné. Zároveň ona k tomu připojuje dokumentární pohled, protože ona s otcem v posledním roce jeho života se snažila natáčet rozhovory, aby z nich potom sestavila knihu, k čemuž ale nakonec nedošlo. A zároveň ta kniha je velice reflexivní. Takže ona tam reflektuje nejenom ten vztah svůj k ním,
ale i ten vztah mezi nimi. A vůbec se o nich dozvídáme spoustu věcí, nicméně ona nepřekračuje takovou tu hranici k nějaké pikanterii. Je to velice...
Bulvární, řekněme.
To rozhodně není. Je to velice osobní, ale vlastně to vůbec není bulvární.
Tuším, že je to už její šestý román, čili Lynn Ullmannová jako spisovatelka, jak funguje? Jaký je její styl?
Já bych řekla, že je velice současný. Nechci říct, že je to bytostně intelektuálské, ale je to velice reflexivní a dosti i lyrické. Nicméně se to dobře čte a většina těch knih nějakým způsobem reflektuje vztahy mezi životními partnery, případně mezi rodiči a dětmi. Nevím, jestli by se mezi těmi knihami dala najít nějaká zásadní spojitost. V češtině zatím vyšla jenom jedna, ta se jmenuje Než usneš. Také se vlastně věnuje rodině, nicméně to není žádná konkrétní rodina jako v tomto případě. Nicméně Lynn Ullmannová je prostě v Norsku, je velmi respektovanou spisovatelkou a její knihy jsou překládány do mnoha jazyků.
Budeme věřit, že se tady přeloží i ty další tituly do češtiny. Teď jsme mluvili o knize Neklidní Lynn Ullmannové, kterou u nás vydalo nakladatelství Pistorius a Olšanská. A z těch severských autorů se posuneme úplně jinam. Máme tu katalánské, nebo počin katalánských autorů, autorky Jaume Copons, ta kniha se jmenuje August a příšerky. U nás tuto sérii vydává nakladatelství Host. Čtvrtý díl nese název Lesní válka. Já už vás poprosím, abyste tuto knižku pro děti přiblížila.
Tak je to tedy série, zatím vyšly 4 díly a ten poslední se tedy jmenuje Lesní válka. Nicméně bych všem dětem, které mají rády krátké knihy s hodně obrázky a spoustou komiksových bublin, bych jim doporučila, aby začali od začátku, protože v prvním dílu, který se jmenuje Už je tady pan Flat, se seznamujeme s Agusem, který je takový celkem obyčejný kluk, má v pokojíčku strašný nepořádek a zapomíná slohové práce a škola ho úplně nebaví a jednou musí za trest uklízet v knihovně a tam najde pana Flata. A pan Flat je knižní příšerka, strašně rád čte a Agus se díky němu vlastně nakazí tou láskou ke čtení a pan Flat ho seznamuje s naprosto zásadními knížkami, jako je Ostrov pokladů, Pán prstenů, Hobbit a tak dál. Jenomže to není všechno. Pan Flat má dalších 9 kamarádů, 9 knižních příšerek, které byly vyhnány z knihy Příšer strašným doktorem Pučálem a jeho pomocníkem Napem. A v každém tom díle právě Agus s příšerkami řeší nějakou zapeklitost, kterou právě zlý doktor Pučál a Nap připraví. A jim se to pokaždé podaří. I v té lesní válce, kde musí usmířit vlastně znepřátelené kmeny víl a skřítků.
Takže je to opravdu zábavná cesta, jak přivést děti k literatuře.
To minimálně a hlavně tím, jak je naprosto fantasticky ilustrovaná se spoustou těch bublin, tak si to děti prostě to čtou rády, protože jim to rychle ubíhá. Není tam vůbec žádné zbytečnosti, ten text strašně pěkně odsýpá. A opravdu ty narážky na další vlastně takové zásadní literární počiny dětské literatury jsou tam tak hezky vkomponovány, že děti dostanou chuť se pustit do něčeho dalšího a třeba i složitějšího.
Jen doplním, že za těmi ilustracemi stojí Liliana Fortuňová. A když mluvíme o tom, že to je knížka pro děti, tak přece jen je to asi nějak věkově ohraničeno. Je to pro jakou věkovou kategorii, řekněme?
Já bych řekla, že je to tak od takové druhé třídy. Ve chvíli, kdy už se dítě naučí číst, ale nechce číst nic tlustého, tak se může pustit do Aguse a příšerek.
Taková byla ochutnávka některých novinek na českém knižním trhu. Dnes je pro vás vybrala překladatelka z norštiny Daniela Mrázová. Další tipy na zajímavé počtení už pro vás má Jana Klusáková a předá i novou soutěžní otázku.
K minulé soutěžní otázce nás inspirovalo nakladatelství Grada, které nabízí příručku německého biologa a fotografa Franka Heckera Stopy zvířat v životní velikosti, přeložila Michaela Šimková s podtitulem Šlépěje, požerky, trus, vývršky a další pobytové znaky. A naše soutěžní otázka, měli jste napsat, co jsou požerky.
Posluchačka Jana z Olomouce sděluje. Požerky jsou typické stopy okusu od živočichů na rostlinách nebo jejich částech. Mohou to být jakési kostřičky šišek, které veverky schazují na zem poté, co si z nich vybrali semínka.
Věra Kolouchová dodává, se šiškou zacházejí dost drsně, vytrhávají šupiny a tak vzniknou požerky s hrubě neupraveným, roztřepeným vřetenem. Zvířátka, která se krmí semínky na zemi, po sobě zanechávají úpravnější zbytky.
Stanislav Hladký napsal, jako požerky označují lesní hospodáři stopy žíru hmyzu pod kůrou stromů, různé chodbičky, komůrky, vletové a výletové otvory a tak podobně. Nejčastěji se jedná o dílo líkožroutů, což je v současné době bohužel velmi aktuální.
Ema Nováková nachází požerky na půdě, které vytváří nevítaný host a tím je červotoč. Ani červostop na něj neplatí.
A Pavel Nesnídal shrnuje. Požerky jsou stopy počinnosti organismů na vegetaci. Následují jména šesti výherců knižních novinek. Jsou to Marcela Berenreiterová z Liberce, Hana Budíková z Kroměříže, Jana Čuhlová z Olomouce,
Marie Machů, Uherský Brod, Irena Richartová, Praha Stodůlky a Andrea Spoustová z Brna.
Výhercům blahopřejeme a před vyhlášením další soutěže vás seznámíme s několika novinkami.
Zapomenuté slovo libosad použila Kateřina Bečková v podtitulu druhého svazku Zmizelé Prahy. Letohrádky, libosady a výletní místa na pravém břehu Vltavy. Autorka mimo jiné spravuje v Muzeu hlavního města Prahy sbírku starých fotografií. Ty jsou, kromě poučeného textu, ozdobou této publikace, kterou vydala Paseka ve spolupráci s nakladatelstvím Schola Lugus Pragensia.
3. prosince se přes noc obrátil vítr a přišla zima. Až dosud byl podzim teplý a mírný. Na stromech viselo zlatorudé listí a živé ploty se ještě zelenaly. Takto nevinně začíná hororová povídka Ptáci, proslavená Hitchcockovým filmem ve sbírce hrůzostrašných příběhů anglické spisovatelky Daphne du Maurier. Vydalo Motto ve společnosti Albatros Media, přeložila Zuzana Majerová.
Jednoho podzimního večera vešla bezproblémová studentka Sára Lindertová do metra a víckrát ji nikdo neviděl. Potěšte se chytrou detektivkou Zmizení Sáry Lindertové od Kateřiny Šardické, ročník 1991, vítězky literární soutěže Hvězda inkoustu. Vydal Fragment.
A pozor, je tu soutěž.
Jiří Anderle chodí po světě, dívá se a vidí. Vidí lidi i do lidí a co spatří jeho rentgenové oči, mistrovsky nakreslí jeho malířská ruka. Navíc je tenhle pan malíř i zdatný spisovatel, jak o tom svědčí jeho vzpomínková kniha Na Hradčanech. S péčí ji vydal Radioservis. Jiří Anderle strávil v této pražské čtvrti 25 let od roku 1966 do roku 90. Vznikla tak svérázná kronika z řadou skutečných postav, například.
Pan spisovatel z dálky odpovídal na mávání a pozdravy všech, kteří stáli na tom novosvětském plácku, protože každý měl Bogana rád. On totiž sršel vtipem a rozdával věty, které by se rovnou mohly tesat do mramoru. Tentokrát byl vyfešákovaný, protože šel do památníku národního písemnictví na besedu se svými čtenáři. A paní Čtveráčková řekla, pane doktore, vám to tak sluší, ještě na vás začnou brát holky. Spisovatel odpověděl, to by mi ještě tak scházelo, já jsem si s čuhajdama svý užil. Nejraději jsem měl rád krásný cigánečky, kterých bylo v Libni dost.
A na co ptáme? Kterého českého spisovatele popisuje Jiří Anderle v knize Na Hradčanech?
Odpověď čekáme na adrese Český rozhlas Knížky Plus Vinohradská 12 120 99 Praha 2 anebo knížky+@rozhlas.cz.
Výsledky vyhlásíme za 14 dní v sobotu 8. června v 16.05 a také ještě ve 23.05.
Jana Klusáková nás dovedla do finále dnešního pořadu. Blíží se Den dětí. Co kdybyste své ratolesti podarovali nějakou knihou? Inspirovat se ohledně vhodné dětské literatury můžete příští týden na festivalu s názvem Děti čtete, který od 30. května do 1. června nabídne 3 dny autorských čtení, her, besed a divadla. Koná se hlavně v Ústřední knihovně Městské knihovny v Praze, ale další festivalové lokality i program najdete na stránkách dětičtete.cz. A s tímto tipem se s vámi i za editorku pořadu Martinu Vackovou loučí Karolina Koubová. Mějte se hezky.